halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 16ka bisha julaay 2015, idaacaddeena waxaa si wada jir idinku daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a laba ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab oo lagu soo warramayo in lagu dilay weerar duqeyn ah oo ka dhacay deegaanka Baardheere ee gobolka Gedo.
Duqeyntan oo hadiid aad u culus ayaa wararku waxay sheegayaan in lala beegsaday saldhig furumaha hore ay ku lahaayeen ururka Al-Shabaab. In waxaana wararku ay sheegayaan in goobta ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 dagaalyahanno iyo saraakiil isugu jirta ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo dhegeystayaal idiin haynaa Bankiga Horumarinta Aasiya oo sheegay in ganacsiga qaaradda ee la saadaaliyay inaan u ballaadhnayn sidii la filayay.
magaalooyinka Geeska Afrika oo ay ka socoto diyaargarowgii ugu dambeeyey ee munaasibadda Ciid al-Fitrida. doodi gaabneyd iyo qodobo kale uu ka mid yahay barnaamijkii taxanaha ahaa ee burburka qoyska ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa wada dadaalka ay doonayaan inay ku qanciyaan xubnaha Kongareska iyo dalalka kashigiga qaba heshiiskii dhowaan la galay Iran. madaxweyne Obama ayaa shalay si adag u difaacay heshiiskan isagoo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta dalka. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna maanta la kulmaya xubnaha aqalka sare ee sanadka ee kasoo jeeda xisbiga talada haya ee Demokraadiga. Mr. Biden ayaa shalay la kulmay mudanayaasha Demokraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska. madaxweyne Obama ayaa hore u sheegay inuu codka diidmada qayaxan ee vetoda uu kala hor iman doono sharci kasta oo ka hor imanaya heshiiskan oo ay Kongareesku soo saaraan.
wasiirada maaliyadda ee dalalka midowda Yurub ayaa isugu imanaya shir ay kaga wada tashanayaan qaabka ugu habboon ee amaah loo siin karo dowladda waddanka Greega. shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo xalayto mudanayaasha baarlamaanka Greegu ay ogolaadeen shuruudo adag oo lagu xidhay bixinta amaahdaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Greega Alexis Tsipras ayaa ka hor intaanu baarlamaanku dalkiisu aanu codaynin waxa uu sheegay in uu qabsan yahay amaba uu ku qasban yahay inuu qaato shuruudahaada adag ee ay ku jirto kordhinta cashuuruhu. dowladda Greega ayaa haysata ilaa Isniinta si ay isaga bixiyaan lacagta laga rabo ee uu doonayo bangiga dhexe ee Yurub, taasi oo gaadhaysa in ka badan $4 bilyan.
saraakiisha dalka Switzerland ayaa sheegay inay dalka Mareykanka u wareejiyeen mid ka mid a 7 sarkaal ee ka tirsana madaxda FIFA ee musuqmaasuqa u xidhna. saraakiisha ayaa ka gaabsaday inay shaac ka qaadaan magaca mas-uulkan ka tirsanaa xiriirka kubadda cagta caalamiga ee FIFA ee loo gacan geliyay Mareykanka. toddobaadkii hore ayaa mid ka mid a 7 sarkaal waxa uu ogolaaday in lagu maxkamadeeyo Mareykanka oo isagu dacwadan soo oogay. saraakiisha Switzerland ayaa hore u diiday inay faahfaahin arrintaasi ka bixiyaan. toddobada mas-uul ee hore uga tirsanaa xiriirka kubadda cagta caalamiga ee FIFA ayaa dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan dalalka qaaradda Latin America, waxaana la xidhay 27-kii bishii May iyagoo ku sugan dalka Switzerland, waxaana soo eedeysay dowladda Mareykanka.
aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Japan ayaa ansixiyey sharci loogu magacdaray sharciga ammaanka oo dabarka ka furaya xakamayntii militariga dalkaasi ka hor joogtay inay dalkooda meel ka baxsan ka dagaalamaan. tallaabadan ayaa ah mid taariikhiya oo la qaaday kadib dagaalkii labaad ee dunida. sharcigan ayaa muran badan ka dhaliyay gudaha Japan kadib markii xisbiga isbahaysiga talada haya ee ra-iisul wasaare Shinzo Abe ay ku guuleysteen in ay codadkii baarlamaanku dhiibtay lagu meel mariyo sharcigaasi. hase ahaatee mucaarad ayaa kaga falceliyay mudaharaadyo iyo diidmo iyagoo intaasi ku daray in aan loo baahnayn meelmarinta sharcigan. hase yeeshee ra-iisul wasaare Abe ayaa sheegay in loo baahan yahay qorshe lagu difaaci karo dadka reer Japan iyo dalkoodaba maadaama uu sheegay inay khataro badani ku wareegsan yihiin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. laba hoggaamiye oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyn ay diyaaradda dronesku saaka waaberigii ka fulisay duleedka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Labadan sarkaal ayaa magacooda lagu sheegay, Jaamac Dheere iyo Ismaaciil Jabhad. Duqeynta ayaa la sheegayaa in ay sidoo kale ku dhinteen askar ka tirsan Al-Shabaab. Degmada Baar Dheere oo ka mid ah meelaha ururku uu ka taliyo ayaa waxaa ku wajahan ciidamo Itoobiyaan iyo Soomaali ah oo damacsan inay guluf dagaal ku qaadaan maalmaha soo socda. Haddaba weerarka maanta ayay Saare Ciidla Nuur waxa ay ka wareysatay Karan Aadan Rukow oo ah saxafi ku sugan Garbahaare.
Duqeyn xoog leh waxa ay ka dhacday nawaaxiga magaalada Baar Dheere, gaar ahaan aagagga hore ee furumaha dagaalka ay ku hor fadhiyaan ciidamada hubinta ah ee magaalada Duulaanka ku ah Baar Dheere iyo ururka Al-Shabaab. Duqeyntan oo hadiid aad u culus ayaa wararku waxay sheegayaan in lala beegsaday saldhig furumaha hore ay ku lahaayeen ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo haddana waxaa soo baxay faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha, dhimashada iyo dhaawaca goobta ka dhacay. Waxaana wararku ay sheegayaan in goobta ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 dagaalyahano iyo saraakiil isugu jirta ururka Al-Shabaab, sida wararku ay sheegayaan. Sidoo kale waxaa faahfaahino ay kasoo baxayaan saraakiisha meesha waxyeelada ay ka gaartay. Ilaa iyo hadda magacyada saraakiisha goobta ay wax ku gaartay helayna waa 2 sargaal oo sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaana la sheegayaa in saraakiishaasi lagu kala magacaabo Ismaaciil Jamhad oo isagu ahaa mid magac ku dhexlay ururka Al-Shabaab, iyo weliba sargaal magaciisa lagu soo koobay Jaamac Dheere oo isna lagu tilmaamay inuu ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka.
Waan gartay marka duqeyntaasi yaa geystay baad u malaynaysaa?
Runtii duqeyntan waxay ahayd mid aad u culus. Marka duqeynta lafteeda warar kala duwan ka soo baxaya, waxaa wararka qaar ay sheegayaan in maaragtay duqeyntan aysan ahayn mid horey gobolka uga dhacday. Waxaa wararka qaar ay sheegayaan in ay geysteen maaragtay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda Mareykanka ayaa geystay laleeyahay. Warar kale oo maaragtay waxaa jirayana soo baxaya oo sheegaya in maaragtay oo laleeyahay waxa uu ahaa marka badda dhexdeeda maaragtay dankaal kasoo tuuray. Marka waayo goobta ay wax ku dhaceen waa san hore kugu sheegay goob furan ahayd, balse waa goob si gaar ah ay u sugnaayeen maaragtay saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab ee hogaaminaysa dagaalka lagu difaacayo magaalada Baar Dheere.
Waan gartay iminka xaaladda Baar Dheere waa sidee? Maalmihii u dambeeyay waxaa la sheegay inay dadka qaxayaan ciidamo AMISOM ka tirsan inay ku waajahan yihiin magaalada, sidoo kalena ay ciidamo Al-Shabaabihi ku sugan yihiin. Bal nooga waran xaaladdu siday tahay?
Xaaladda magaalada waqti xaadirkan waa ay degan tahay, inkastoo labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada uu barakac aad u ballaaran uu ka socday. Magaalada hadda way hawlaysaa oo dadka inta badan hadda waa ay ka kaxeen, waxaana dadka inta badan ay u barakacayaan magaalooyinka kale ee gobolka sida Ceelwaq, Garbahaare iyo weliba deegaanada kale ee dadku ay u maleynayaan in maaragtay ay ku nabadgelayaan. Sidoo kale sababka ciidamadooda inta badan magaalada way kala baxeen, sida hadda xogta aynu ku helayno, waxaa ku sugan oo keliya in yar oo Shabaabku maaragtay kamid ah islamarkaana ciidamada gaarka ee loo yaqaano xisbada ama booliiska, kuwaasoo iyaga maaragtay magaalada mid hadda maaragtay weya oo gudaha ku sugan, balse awooddii ciidan Al-Shabaab ay kala baxeen. Marka magaaladana de waa magaalo maaragtay ciidamo ay ku wajahan yihiin oo maaragtay dhinacyo kala duwan ciidamo ay ugu wajahan yihiin.
Waan gartay marka meeshan duqeynta loo geystay hadda ma saldhig rasmiya oo Al-Shabaab lahaan jirtay baa mise waa fadhiisin ay haatan intan dagaaladu soo hurayaan ay isku urursanayaan?
Run ahaantii waxaad ogtahay in waxaa jiro furumo kala duwan ayaa jira oo maaragtay ku furan dhinaca gobolka Baay, ciidamada dowladda federaalka ka tirsan iyo kuwa Itoobiya iyo magaalada kaga wajahan. Dhinaca hadda duqeynta ka dhacday waxaa ku sugan maaragtay ciidamada dowladda federaalka ka tirsan iyo ciidamada Kenya oo qeyb ka AMISOM. Marka goobtan waxay ahayd goob maaragtay ciidamadaasi saacadii ugu dambeeyay gaareen, gaar ahaan deegaanka la yiraahdo Garas Dulle ayay hadda ciidamada ku sugan yihiin dowladda. Marka Shabaabkan ayaana maaragtay meel aan u dheereen ayay joogaan, oo xiliyada habeenkii xataa mararka qaar labada ciidan ay soo fadhiyay way sarkayaan baabuurka leerkooda oo si caadi ayay soo arkayaan sida saraakiisha ay xaqiijiyeen. Marka goobkan waa goob waxay ahayd maaragtay mas-uuliyiinta ay ku sugan yihiin dagaalka hogaaminaysa, sida gaarka mas-uuliyiin dagaalka hogaaminaysa ayaa goobta ku sugnayd. Marka labada hogaamiye hadda aan sheegnay maaragtay geeriyooday markii laga tago goobta, waxaa wararku sheegayaa in saraakiil kale ay ku sugnaayeen oo ay ka mid yihiin Cabdisayid iyo sargaal kale oo la yiraahdo Sheekh Maxamed Maxamed Ismaaciil Sheekh Jalaashay, oo isaga maarata la sheegay in Shabaabku u qaabilsanaa dhinaca dacwada ama dhinaca sakawaadka ama saka ururinta. Sidoo kale waxaa la sheegayaa inuu goobta ku sugnaa Sheekh Cabdiraxmaan Fillow, oo isagu hadda Shabaabka ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka Gedo. marka goob waxay ahayd maartay in muhiimad gaar ah hadda u leh magaalada ay ka difaacayaan.
Waan gartay marka dadkaasi aad magacooda soo qaaday ee ka tirsan Al-Shabaab iyaga wax soo gaaray ma la sheegay?
May ilaahay hadda maana maqal saraakiisha dambe ee magacyashooda aan sheegnay wax soo gaaray ilaahay hadda maana maqal.
Karar Aadan Ruko oo ah saxafi ku sugan Garbahaarey oo u warramayay Saare Ciidan halkaad kala socoteen waa VOA.
Ramadaan Kariim dhigaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA. Magaalooyinka ku yaala Geeska Afrika waxaa loo diyaar garoobayaa munaasabadda Ciid al-Fitrida. Wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ku eegaya sida ciidda loogaga diyaar garoobayo magaalada Hargeysa, waxaana uu ku eegayaa bal dadku si ay ciidda ugu diyaarsan yihiin.
Dhawaaqyadaas iyo kuwa kale oo la mid ahi waa agabka caruurtu ay ku ciyaaraan oo ah waxyaabaha ugu badan ee lagu iibinayo suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa. Dadweynaha u tiro badan ayaa buuxdhaafiyay suuqyada lagu iibiyo dharka iyo kabaha, dadkaasi oo badankoodu yihiin hooyooyin ama haween kale oo wada caruur ay u iibinayaan dhar iyo agab kale farxadda Ciid al-Fitriga awgeed. Walow ay saxmada aad u badan ee ay magaalada ka jirto oo qofka gaariga wata ay ku qaadanayso muddo nusu saac ka badan inuu ku gaadho masaafaal kiilomitir ah, haddana waxaa xusid mudan in dadka lafahantooda ay ciriiri badan kala kulmaan goobaha ay ka adeeganayaan tirada dadka awgeed. Ciidamada ammaanka ayaa iyaguna gafureegaya meelaha dadku ku badan yahay si ay u sugaan waxyaaba amni darro keeni kara. Waxaan booqday suuqyada waaweyn ee Hargeysa midkood, waxaan joogaa mid ka mid a meheradaha dharka iyo kabaha lagu iibiyo. Waxaa halkan fadhida hooyo dhar u iibinaysa wiil ay waday. Ugu horeyn aan weydiiyey magaceeda.
Magacayga waxaan dhahay Shams Carab Faarax.
Maxaad u soo gashay suuq?
Waxaan u soo galay inamaan u doonayay dhar, hablihii waan u iibiyey dharkii, laakiin inamadii baan maanta bilaabayay dharkoodii.
Bal ka waran diyaar garowga ciidda?
Si fiican, maasha Allah, si fiican bay u socotaa. Aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay qiimaha suuqa. Marka meherada laftigooda dharku isku bidba, mar qofa bay taalkiisa u qaadanayaa.
Si ugu diyaar garoobsanid?
Si fiican baan ugu diyaar garoobayna, oo si farxad leh iid nooga fiican ma jirto, Ramadaan nooga wanaagsan ma jirinba, oo nooga qabo nooga fiican iid rooban bay ahayd. Insha Allah muslimiintu si fiican iid iidan baan Ilaahay uga rajaynayaa.
Cabdiraxmaan Xuseen Caydiid waa mid ka mid a dadka ka mas-uulka ah meheradaha iibiya dharka iyo kabaha oo aan kula kulmay suuqa aan booqday. Waxaan weydiiyey diyaar garowga bulshada ee Ciid al-Fitriga.
Diyaar garowga iidda horta aad buu u ballaaran yahay, dadka oo aada u faraxsan oo imikana iidiiba weliba ay gabagaba tahay bisha Ramadaanna si qurux badan ay nagu dhammaatay.
Balse barbardhig suuqu siduu socdaa iidii horeya kuwan?
Wallaahi horta dalku siduu yahay iyo sida lacag loo haysto horta waa kala laba. Dadku horta inaan xoolaha aan badankooda aanasaa loo sii baayicin oo kulli dadka wada faraxsan yihiin, caruurtoodana ay u horayaan lacagta ay waxu siinayaan, markaana ay odhanayaan sixirka intaa cayiman ee naga siiya waa warcad. Dadka danyarta iyaga sidoodan rata u ilaalinaa, imaanu aad wax gadhinaa oon ku dhaqaalinaa xaggaas iyagana laftigooda hayntooda. Markaanu eegno dadkuna isku wada jiraan dikolle minid walba ishiisa aad ka garanaysaa sida hayntiisa tahay iyo sida yahay.
Inkastoo cidda ay haynteedu roon tahay ama ay awoodaysa ay suuqyada waaweyn iyo meheradaha kale uga iibinayaan caruurtooda dharka ciidda, haddana waxaa jira kuwa iyagu aan awoodin oo u badan dan yar iyo agoon. Jamciyadda Khayriga ee Al-Raxma waa hay-ad samafal oo maxalli ah, waxaanay diyaar garowga Ciid al-Fitriga awgeeda dharka ciidda ugu deeqeen 204 agoon ah oo ka mid a dadka danyarta ah ee ku nool daafaha magaalada Hargeysa. Sheekh Cabdulla Maxamed Ibraahim waa guddoomiyaha jimciyadda Al-Raxma, waxaana uu sheegay in dhaqaalaha ay ku caawiyaan dadka danyarta ah inay yihiin kuwa ay bixiyaan dad sadaqad la baxayo ay ka uruuriyeen.
Halku dhigaygu wuxuu ahaa ciyaalkaaga agoon la ciido. Waxaanu agoonta diirada u saarnay, waxaanu aragnay in danyartii laga tegay ama agoonta aan kulay xoogga la saaray, laakiin xarumaha la saaro xoogga, xarumaha ay ku xarisayn xoogga la saaray, laakiin kuwa aan xarumo ku xarisanayn ee waalidkood haysto ay kulay, waxaanu aragnay inaan cidina waruhaynin. Marka bilowgii u horeysay aanu bilownay ciidan caruurta aanu ku fikirnay, waxaan xusuustaa maalintii u horeysay markaanu safkii gelinay caruurta, caruurtii aanu ciisiinay ayaan wax saddex caruur ooya ayaan arkay, waa ku dhaqaaqay madaxaan qabtay, waxaan ku leedahay maxaa la ooyeysaan, waxay kumana fikireen aanu ciidayno dharkii cusba, markaan dharkii aragnay quruxda badan markaan aragnay aynu ooynay.
Geesta kale waxaan booqday mid ka mid a meelaha lagu iibiyo macmacaanka iyo xalwadda, halkaas oo waqtigaan booqday ay dad tiro badan ka iibsanayeen macmacaan, buskud iyo xalwad. Ibraahim Cabdi Aadan oo waqtigaasi iibinayay macmacaanka iyo xalwadda ayaa waxa uu ka hadlayaa diyaar garowga dadka ee ciidda.
Meerada waxaa la yidhahdaa xalu xaajiciise, maalmaha ciiddu way ka mudan yihiin maalmaha kale oo iibka ka badan, laakiin sideedaba meherada waana shaqaynaysaa insha allah, ummaduna u iibsanaysaa xilli walba.
Fartuun Daahir waxay ka mid ahayd dadka iibsanayay macmacaanka waqtigaasi. waxaana weydiiyey waxyaabaha iibsanaysa sababta.
Waxaan loo imid inaan iibsado xalwadii macmacaankii kala duwanaa sida gashaatadii, sisintii, nacnacloowskii, baalbaalowgii, abuusabiibkii, nanac sokortii, looskii macanaa. Waxaan rabaa inaan iibsado ciidda fadligan insha Allah. Waxaan ugu talagalay maadaama la soomanaa maalinta ciidda dadka martida ku yimaado in la isugu daro macmacaankan oo dhan.
Isku soo wada duuba guud ahaanba caalamka Islaamka waxaa looga diyaar garoobayaa ciidda soonfur. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Magaalada Nairobi-na waxaa ka socda diyaargarowga ciidul fitriga, waxaana suuqyada xaafadda Islii ee Soomaalidu u badan tahay buuxa dad badan oo daqiiqadaha u dambeeyey iibsanaya dharka ciidda. Maryan Qalanjo ayaa warbixintan Nairobi ka soo dirtay.
Halkani waa xaafadda Islii. Muslimiinta Soomaalida ee ku nool waxay si weyn ugu diyaar garoobayaan ciidda barakeysan ee ciidul fitri. Qoysaska oo caruurtooduna la jiraan ayaa suuqa Islii ka iibsanaya waxyaabaha ay ciidda isugu qurxinayaan sida dharka kala duwan, raashinka iyo waxyaabaha kale ee dhammaan ka qayb qaata ciidaha. Dadka u soo dukaameysi taga suuqa Islii waxay sheegayaan in mashquulka ciidda ee sanadkan uu aad uga duwan yahay oo uu ka ballaaran yahay ciiddii tan ka horreysay. Sababtuna waa iyadoo bay leeyihiin Soomaalidu si nabad leh ay ku ciidayaan ciidda soo socota oo aysan jirin howlgallada xagga ciidamada ee lagu baacsanayay sanadkii hore.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Dhool Cumar. Ciidda waa wallaahi sanadka waa ciid la yaab hadda wallaahi waxaan rabi inaan qamiis soo gato meelaan ka jaam ka galaan waay wallaahi xogay dadkiyaa isku qateen marka meesha jaam gaariga aan saaka soo qaadan ilaa hadda wallaahi jaam meera u kala marna Soomaalida wixii aan kala wayni iyadoo waqtigii ay salaada tahaba oo dadkii dukaamadii ay kala xireen baaba waxaan ku yirinay walba ganacsi dhulku ula fadhiya baaba waa la isku wareeray. Bismillah jidkan hayta maashi wadu yara mari laheed oo kaalin mar dhahaysiba ma mar ahabo nin walba oo la fadhiya haweenkii oo ku soo daadi raggii weeshiba meelood maraysaba maba lahaba. Maasha allah ciidda waxa waaye Soomaalida iska habi eh xoogay hadda magaaladii dadti ciidda hore arafadi ciidda way kala duwan tahay ciidda hore arafada waxa waaye way baqayeen dadka xoogay wax saf usoo baxay mare ciiddii oo la gaarin bay dharka iska sii kafee.
Saaru maxaad cabdiyaan laydhahaa saaada tahay waa wax dhibaata ana ma jiraan suuqa waa abbay u kala socotaa saada loo ciidayaa Soomaalida dhammaanteed waa si fiican ay socotaa.
Amada dharka dumarka iyo waxyaabaha udugga lagu iibiyo ayaa dhankooda ciriiriga iyo mashquulka ka dareemaya waxay qayb ka tahay isu diyaarinta ciidda ee dumarka. Gabadhan ayaa u sheegtay VOA in saxmadda ciidda awgeed aanay macaamiisheedu kala joogsan ilaa ay ka xirayso gabal dhaqii.
Waa joogta suuqa Hong Kong anigu waxaan gadaa dharka dumarka baatiga bacweynaha sadadka gooyaasha sariirta waxaan gadaa cadaho waxaan gadaa uushi waxaan kuursubcisa usoo galo ma fariistacta ilaa shaqaladaha shiintan
gawaarida tagaasida iyana waxa ay dareemayaan diyaar garowga ciidda. Alaabaha suuqa laga iibsado ayay aad ugu mashquulsan yihiin iyo daabulida hooyooyinka ilmaha wata.
aniga oo aadan maxamed yuusuf saaxiibna ku shaqaystaa rag badan oo saaxiibadii oo sagaasi ku shaqaystay waa jiraan ciiddan doofarka aad iyo aad baa lagu diyaar garoobay Nairobi gaar ahaan xaafad Isliin u diyaar garoobayaan ciiddan oo dadkii aad u soo baxeen oo wadooyinkii aad iyo aad cariin u yihiin oo shacabkii meel laga marlin leeyahay misna waxaa ka sii daran dadkii shacabka ahaa oo wadooyinkii suuq isku cariinayaa dhex markii dhibaato badan baa baartay cariinigaas lagu sii qabaa.
Maalinta berri oo Jimca ayaa la rajaynayaa in muslimiintu ay si weyn ugu soo baxaan dabaaldegga ciidda barakeysan ee ciidul fitri iyadoo dalka Kenya goobaha waxbarashada iyo shaqooyinka dowladda fasax laga noqon doono maadaama ciiddu ay ka mid tahay maalmaha fasaxa guud. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Washington ayaad naga dhageysanaysa. Bangiga Horumarinta Aashiya ayaa sheegay in ganacsiga kobcaya ee qaaradda Aashiya la saadaalinayo in uu aanu u ballaadhnayn sidii la filayay sababo la xiriira saadaalinta kobaca hooseeya ee Mareykanka iyo Shiinaha. Wariyaha VOA Steve Herman ayaa warbixintan inoo diyaariyey. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana soo koobaya.
dalka Shiinaha ayaa kobciisa dhaqaalaha ee sanadkan 2015 uu gaarayaa 700%, taas oo ka hooseysa saadaashii hore ee 7.2%, waxaana suuragal ah in sanadka dambe uu gaadho ilaa 6.8%, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Bangiga Horumarinta ee Qaaradda Aasiya. Dhaqaaliyahan ka tirsan bangigan ayaa u sheegay VOA in dhaqaalaha gaabinaya ee Shiinuhu uu saameynayo dhammaan horumarka dhaqaalaha ee Aasiya. Waxaan u aragnaa dhaqaale sameynaya hannaan kale oo kobaca, kaas oo ku tiirsan si kooban dhinaca wax dhoofinta ama maalgashiga, iyo mid kale oo si weyn ugu tiirsan kobaca iyo awoodda wax iibsiga ee dadka. Qaybo badan oo ka mid ah kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa la arkayay inay sannado badan ka imanayeen isbeddello kala duwan oo u sahlay in ay saameyn yeeshaan. Waaxda maaliyadda ee dalka Shiinaha ayaa la filayaa in ay wax yar uun ku kordhiyaan kobaca dhaqaalaha kadib markii dhowaan dib loo saxay saamiyada suuqyada, inkasta oo Bangiga Horumarinta Qaaradda Aasiya uu leeyahay in isbeddelka dhinaca sicirku aanu wax weyn saameyn ku yeelanayn awoodda wax iibsiga ee dadweynaha. Zeglich, oo ah dhaqaaliyahan ka tirsan Bangiga Horumarinta Qaaradda Aasiya, ayaa isagu sheegaya in kobaca dhaqaalaha ee dalka Indonesia uu hoos uga soo dhacay 5.5%, isaga oo fadhiistay 5%, waxaana loo aanaynayaa hoos u dhaca ku yimi dhinaca wax iibsiga dadweynaha. Waqti ayay qaadataa in miisaaniyadda la dhaqan geliyo, sidaas awgeed iibsiga dadweynuhu ma gaarin meelihii aan filaynay. Waxaanse filayaa in isbeddellada aan ka wadno Indonesia in uu kor u kaco. Bangiga ayaa warbixinta uu sii daayay maanta oo Khamiisa aan kaga hadlin saadaalin la xidhiidha kobaca dhaqaalaha ee dalka Hindiya.
Warbixintii wariyaha VOA Steve Herman uu kasoo diray magaalada Bangkok ee dalka Thailand waxaa inala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad kala socoteenna waa VOA.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale faahfaahin ka bixiyey heshiiskii laga gaaray nukliyeerka dalka Iran toddobaadkan ay wada qaateen quwadaha waaweyn ee caalamka iyo dowladda Iran. Madaxweynaha ayaa qabtay shir jaraa'ido uu kaga jawaabay su'aalo badan oo ay warbaahintu arrimahaasi ka weydiisay. Warbixintana waxay nooga diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Obama ayaa shirkan jaraa'id ee ugu talagalay in warbaahinta Mareykanka uu u soo bandhigo heshiiska nukliyeerka ee Iran ayaa waxa uu ku xusay in uu ku talagalayo in dooda ku saabsan heshiiskaasi ee ay yeelanayaan mudanayaasha Kongareesku ay adkaan doonto, laakiin waxa uu tilmaamay inay ula muuqato arrin waaqica ka fog dooda ay qabaan mucaaradka qaarkii oo ah in aan Iran haba yaraatee aanay xaq u lahayn inay yeelato barnaamij nukliyeer ah xitaa haddii uu yahay mid ku saabsan arrimaha nabadgelyada, taasi oo madaxweynuhu tilmaamay inay tahay fikrad ka fog ta ay caalamku qabaan.
The problem with that position is that there is nobody who thinks that Iran would or could ever accept that, and the international community does not take the view that Iran can't have a peaceful nuclear program. They agree with us that Iran cannot have a nuclear weapon.
Dibaatada aragtidaas ayaa ahayd inuusan qofna u maleeyneen inay Iran tan sinaba ku aqbalayso. Bulshada caalamku ma wadan fikirka ah in Iran aysan haysan karin hubka nuclear ee dhanka tamarta ama nabdoon. Waxay nagu raaceen in Iran aysan samaysan karin hubka nukleerka ee dhanka gulufka ama colaada.
Madaxweyne Obama ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixiyey cawaaqib xumada ay Iran kala kulmi karto haddii ay heshiiskan caalamiga ah ku xadgudubto, isagoo saxaafadda u sheegay in heshiiskani uu yahay mid damaanad qaadaya in aanay halis ku imaanin ammaanka qaranka ee Mareykanka.
With this deal, if Iran violates its commitments, there will be real consequences. Nuclear-related sanctions that have helped to cripple the Iranian economy will snap back into place.
Heshiiskan ayaa ah mid haddii Iran ay ku xadgudubto ballamaheeda waxaa jiri doona cawaaqibyo dhab ah, iyadoo cunaqabateyntii la xiriirta hubka nukliyeerka ee curyaamisay dhaqaalaha dalka Iran dib loogu soo celin doono.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku xusay shirkiisa jaraa'id inuu arko heshiiska lala galay Iran mid waxtar u leh nabadgelyada Bariga Dhexe oo uu ku tilmaamay goobaha ugu halista badan caalamka, isagoo oo sheegay in heshiiskani uu ka saarayo meesha loolan iyo tartan ka dhalan kara hanashada hubka nukliyeerka oo ay ku tartamaan dalalka colaadu ka dhexayso ee bariga dhexe.
Without a deal, we risk even more war in the Middle East, and other countries in the region would feel compelled to pursue their own nuclear programs, threatening a nuclear arms race.
Heshiiskan la'aantiis waxaynu halis ugu jirnaa in dalalka bariga dhexe iyo kuwa gobolku ay iyaguna damcaan inay waajib ku tahay lahaanshaha hubka nukleerka, iyadoo halkaas ay ka dhalan karto handadaad dhanka hubka nukleerka oo ka dhigi karta gobolkaasi gobolka ugu xasiloonida xun adduunka.
Isagoo hadalkiisa sii wata kana hadlaya ammaanka bariga dhexe ayuu madaxweyne Obama xusay inaanay shaqada madaxweynaha Mareykanku ahayn inuu maamulo ama uu ka taliyo khilaafaadka ka taagan bariga dhexe, laakiin waxa uu taa beddelkeeda sheegay inay waajib uu ka saaran yahay in dhallinyarada ku nool gobolkaasi ay helaan waxbarasho iyo fursado shaqo si aanay ugu dhicin dabinka kooxaha xagjirka ah sida kooxda Daacish oo kale.
President of the United States to solve every problem in the Middle East. The people of the Middle East are going to have to solve some of these problems themselves. We have to address
maaha shaqada madaxweynaha Mareykanka inuu xaliyo dhibaato kasto ka jirta bariga dhexe. Dadweynaha bariga dhexe ayay tahay inay xaliyaan qaar ka mid ah dhibaatooyinkooda iyagu, balse waxay ila tahay in aanu madaxweynaha soo socda ugu yaraan siino dhabahage uu ku sii wado horumarka hadda socday arrimahaasi. Ta ugu dambeysa ee aan doonayo inaan ka hadlo ayaa ah arrimaha mustaqbalka fog oo ah inaanu ka hadalno fursadaha shaqo ee dhalinyarada gobolka iyo arrinta mustaqbalka oo ah inaysan dheg jalo ku siinin dhammaan waxyaabaha sida khaldan diinta loogu adeegsado rabshadaha iyo inay ku biiraan ururka Daacish.
Dadka ka soo horjeeda heshiiskan ayaa si weyn u dhaliilay iyadoo aanay dowladda Mareykanku soo hadal qaadin intii wadahadallada nukliyeerka Iran ay socdeen. Afar qof oo u dhashay Mareykanka oo mid ka mid ahi yahay suxufi u shaqeeya jariidada Washington Post oo ku xidhan Iran. Saddex ka mid a dadkaasi ayaa lagu maxkamadeynayaa Iran, halka qofka afraadna aan la ogeyn xaaladdiisa. Laakiin madaxweyne Obama ayaa difaacay mowqifka maamulkiisa isagoo xusay khatarta ka dhalan karta haddii la isku xidhi lahaa wadahadalka nukliyeerka iyo afartaasi qof ee Mareykanka u dhashay ee ku maqan Iran.
If the question is why we did not tie the negotiations to their release, think about the logic that that creates. Suddenly Iran realizes, you know what? Maybe we can get additional concessions.
Hadii su'aashu ay tahay sababta aanu arintaas wada hadalada ugu xirweynay, bal aduu si macquul ah u fikir waxa ay keenin karto. Durbadiiba Iran waxa isweydiinaysa inay dana gaar ku heli karto arrimaha shakhsiyaadkaasi oo ay noqoto in wada hadalada ay ka dhigto kuwa cakiran.
Ugu dambeyntii madaxweyne Obama ayaa xusay in heshiiskani uu damaanad qaadayo in Iran mustaqbalka aanay hanan hub nukliyeer ah, taasi oo ah arrin walaac ku haysa dadka heshiiskan ka soo horjeeda oo u badan dalal ay xulufan yihiin Mareykanka.
Xuseen Baraadan ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana dhegeystayaal, waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden ayaa wada dadaalka ay doonayaan inay ku qanciyaan xubnaha Kongareska iyo dalalka ka shikiga qaba heshiiska dhowaan lala galay dowladda Iran. Madaxweyne Obama ayaa shalay si adag u difaacay heshiiskan isagoo shir jiraa idu qabtay warbaahinta dalka. Madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden ayaa maanta la kulmaya xubnaha aqalka sare ee sanadka ee kasoo jeeda xisbiga talada haya ee Demokraadiga. Mr. Biden ayaa shalay la kulmay mudanayaasha Demokraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska. Madaxweyne Obama ayaa hore u sheegay inuu codka diidmada qayxan ee fiitooda uu kala hor iman doono sharci kasta oo ka hor imanaya heshiiskan oo ay Kongareska soo saaraan.
Wasiirada maaliyadda ee midowga Yurub ayaa isugu imanaya shir ay kaga wada tashanayaan qaabka ugu habboon ee amaah loo siin karo dalka Greega. Shirkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xalayta mudanayaasha baarlamaanka Greegu ay ogolaadeen shuruudo adag oo lagu xidhay bixinta amaahdaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Greeguna waxa uu ka hor intaanu baarlamaanka dalkiisu codayn inuu sheegay in uu ku qasban yahay inuu qaato shuruudaha adag ee ay ku jirto kordhinta cashuuruhu. Dowladda Greeguna waxay haysataa ilaa Isniinta si ay isaga bixiso lacagaha laga rabo doonayo bankiga dhexe ee dalalka Yurub oo gaadhaysa $4 bilyan.
Saraakiisha dalka Switzerland ayaa sheegay inay dalka Mareykanka u wareejinayaan mid ka mid ah todobada sarkaal ee ka tirsanaa madaxda FIFA ee musuqmaasuqa u xidhnaa. Saraakiisha ayaa ka gaabsaday inay shacab ka qaadaan magaca mas'uulkan ka tirsanaa ee loo gacan geliyay Mareykanka. Todobaadkii hore ayaa mid ka mid ah todobada sarkaal waxa uu ogolaaday in lagu maxkamadeeyo Mareykanka oo isagu dacwadan soo ogay. Saraakiisha Switzerland ayaa hore u diiday inay faahfaahin ka bixiyaan arrintaasi. Todobada mas'uul ee hore uga tirsanaa xiriirka kubadda cagta caalamka ee FIFA ayaa dhammaantood waxa ay ka soo jeedaan dalalka Latin America, waxaana dacwad ku soo ogtay dowladda Mareykanka.
Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Jabaan waxa uu meel mariyay sharci loogu yeeray sharciga ammaanka ee dalkaasi Jabaan, kaasi oo dabarka ka furaya xakamaynta militariga dalkaasi ka horjoogtay inay dalkooda meel ka baxsan ka dagaalami karaan. Tallaabadan ayaa ah mid taariikhiya oo la qaaday kadib dagaalkii labaad ee dunida. Sharcigana waxa uu muranka dhex dhaliyay gudaha dalkaasi Jabaan kadib markii xisbiga isbahaysiga talada haya ee ra-iisul wasaare Shinzo Abe ay ku guuleysteen codadkii baarlamaankaasi ay dhiibteen. Hase haatee mucaaradka ayaa kaga falceliyay mudaharaadyo iyo diidmo ay sheegeen in aan loo baahnayn meelmarinta sharcigaasi. Hase haatee ra-iisul wasaare Abe ayaa sheegay in loo baahan yahay qorshe lagu difaaci karo dadka reer Jabaan iyo dalkoodaba, maadaama uu sheegay inay khatar badani ku wareegsan yihiin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad dhegeystayaal kusoo dhawaataan toddobaadkan oo ay v o a idiinsoo gudbinaysay taxane ku saabsan waxa dhaliyay burburka qoyska. maanta waxaad kusoo dhawaataan qaybtii afraad, waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure.
walbahaarka burburka qoyska ee qurbaha ayaa noqotay xaalad cusub oo walaac iyo murugo horle ku biirisay bulshada Soomaaliyeed, taasoo saamaysay caruur ilaa ciroole. haddaba waxaa jira dadaallo fara badan oo lagu doonayo in arrintaasi xal waara loogu helo, waxaana ka mid ah in qoysaska haatan carqaladdu ay ka dhex taagan tahay laga badbaadiyo inuu qoysku ka burburo, xagga kuwii horena la tuso khaladaadkii ay sameeyeen xilligii uu qoysku ka burburay, iyadoo sidoo kalena qaarkood qoysaska hadda jira ay la wadaagaan wixii qoysaskooda soo burburiyey si ay ugu noqoto cashir kuwa haatan jira, ee ay dhici karto in qoyskoodu ay soo gasho xaalad sahli karta inuu qoysku ka burburo. haddaba sidee looga hortagi karaa burburka qoyska? waa kan Maxamed Xasan Ciro oo ah qoraaga buugga Guurdoon Rag iyo Gayaan Dumar.
siyaabaha ugu habboon ee marka looga hortagi karaa waxay tahay gabadhan iyo wiilkan isguursanaya ama hadda isqabaa, bal horta inay fahmaan dhaqan dhaqaale ahaan maxay bulshadooda xeerisaa. innaga bulshadeennu ninku markuu guursanayo keliya gabadha ma guursanayo, qoys buu la xididayaa. gabadhu abti bay leedahay, adeer bay leedahay, waxay leedahay sawsaw wax la yidhaahdo iyo usoo joogsi, waxay jeceshahay inay had iyo goor xesho sharaf. okay, ninku marka hadduusan intaa garanayn, gabadhiina aysan intaa in la mida oo looga fadhiya dhinaca ninka aysan iyana garanayn, waxay isula imaanayaan waa meel maran. marka meel marani waxba kama soo baxayaan, waxay noqonaysaa marka ugu horeeya guud dhismo in qaylo iyo buuq la isula yimaado, wax ka maqan qofba qofka kale uu ka raadiyo, kadibna si yaroo sahlan uu noloshii ku dunto. marka aniga ra-yigayga waxaan dhihinaa dadku inay u noqdaan asal ahaan waxay dhaqanahan aaminsan yihiin, taasna ay ku saleeyaan habka qoyskooda uu u dhisan yahay, waa sida keliya ay uga badbaadi karaan burburkan faraha badan hadda inoogu yihin.
in la sameeyo ururo iyo guddiyo xaalka qoyska xal u raadiya ka hor intaysan xaaladdu faraha ka bixin, door intee la eg ayay ka qaadan kartaa badbaadinta qoyska qarka u saaran inuu burburo? waatan wariye Aamina Muuse Weheliye.
aniga soomaalida wadamadan qurbaha jooga waxaan la jeclaan lahaa Aamina ahaan inaan golayaal samaysano noo gaar ah oo dadkeennu ka kooban yahay, oo markii mushkiladda qoysku ay dhacdo lasoo waxa kale walaal soo jeedin lahaa kuwa cusub ee isguursanaya soomaalida ah, iskuullo guur oo ay marka hore maraan loo furo, oo dad maxay ahaysoonay waaye aragii ay macalimiin ka yihiin oo isla innagii soomaalida ahaa ah, oo lasii quraamiyo oo lasii la warhooy ogow warhooy guurkaad galayso, warhooy heblaaya way qurxoon tahay iyo heblaaya aan jecelahay xaalku maaha, warhooy responsibility iyo mas-uuliyad weyn baa ku saaran war hadhowtu waxani ma jiri doonaan war sidaa iyo sidaa baa laga doonayaa gabadhan sidoo kale walaal oo iskuulladaas guurka lagu sii yara carbiyo xataa isbuuc ha ahaato lagu sii waaniyo kabacdina sidaas isku guursadaan oo layska daayo maantana waa ku jecelahay cabadana aan is aroosna barina waa isfurnada ayaa walaal naga yara yaraan lahayd
haddoor intee leegayay culummadu ka qaadan kartaa badbaadinta qoysaska qurbaha ee soomaaliyeed ee muddooyinkii u dambeysay uu ku soo batay burburka qoysku waa kan sheekh cabdiraxmaan shariif
taajidda iyo culimada joogtaahu inay u diyaarsan yihiin gaar ahaan markaan qurbaha joogno kaalinta inay buuxin karaan oo qofka sheekha ah ee masaajidka joogaahu inuu yaqaano culayska dhaqamada westerenku ama dunida qurbuhu ama galbeedku uu leeyahay inuu koorsooyin la talin uu qaato ee uusan ahayn oo keliya un sidii hore si ka duwan yani inuu u dhigi karo marka qaar waxyaabaha oo isaga laftiisu hadduu diintii yaqaano inuu yaqaano kalaasya iyo koorsooyin kale oo la talinna intuu qaato inuu qoysaskii talooyin fiican la siin karo
xalku muxuu yahay waa kan sheekh cabdiraxmaan shariif
xalku cabdiraxmaan wuxuu ku jiraa dhowr meelood oo kala duwan saan isleeyahay meesha koobaad wuxuu ku jiraa marka hore ee la isguursanayo in guurka la fahmo wuxuu yahay oo aan la isu guursanin keliya uun laba dhalinyaro markay sheekeysanay waan isjecelnahay dunida hadda aan joogno waxaa jira waxa la yidhaahdo pre marriage muxuu counseling ama pre marriage workshops oo waxaa la sameeyaa dadku intaysan isguursaninba waxay qaataan kalaasyo iyo koorsooyin iyo casharo guurkanay aadayaan ama rabaan inay galaan iyo waxa ka dhalan kara iyo waxa ka ratimi kara iyo qaabka ay wada noolaan karaan taas marka waa xalka koobaad weeye dunida muslimka aad uguma badna arrintaasu weli maxaa jira waxaan umaraynayaa inaynaan culayskan meelahan lakin dunida wastalenka aad baa loo sameeyaa marka qaar xataa koorsooyinka jaamacadaa bixiya meelaha diimaha ayaa bixiya annagu hadda muslimiin ahaan weli xoog umaynaan bilaabin lakin waa la bilaabin xaqiiqatan oo muslimiinta qaarkood masaajida qaarkood anigoo kale waan sameeyaa inay dadku ay yimaadaan oo koorsooyinka la siiyo taas waa mid wadamada xataa muslimiinta waxaan ogahay wadamo hadda sameeya sida malaysia iyo urdun oo kaleeta iyo waa la sameeyaa marka qeyb ka mid o xalku waxa weeye qofkani guurkan uu rabo inuu galo in loo diyaariyo oo ogaado waxaan uu galayo iyo mas-uuliyaddu inta ay leegtay qodobka koobaad weeye qodobka labaad ee aasaasiga ee muhimka waxa weeye gaar ahaan markii qurbaha la joogo dadkeena gawaarida wataa waxaa la yidhahdaa gaarigu wuxuu u baahan yahay in saliida laga bedela ama oil change waxay dhoo u baahan yahay guriguna wuxuu u baahan labadan qof ay isqabtaa humaro fara badan inay tala joogto a ka helaan dad iyaga ka musaawo sareeya dad ka khibrad roon dad bartay muxuu wax la yidhaahdo qoysaska iyo sida loola taliyo iyagoo xataa aan iskhilaafsanaynba yacni marka inay ku xidhan yihiin majmuuco kaleeto ama qoysas kaloo caafimaad qaba inay ku xidhan yihiin iyaduna waa talada qeyb ka mid a weeyaan
waxaa jira dadaalo badan oo hadda socdo oo ay wadaan culimaadiinka waxgaradka iyo lamaanaha lafahaantooda oo lagu doonayo in xal waara loogu helo sidii loogu hortegi lahaa qoysaska soomaaliyeed ee qurbaha ee furriinka iyo burburku ku soo batay iyadoo sidoo kale ay jiraan lamaanayaal soomaaliyeed oo iyagu bilaabay inay cashiro ka bixiyaan sida arrintaasi xal loogu heli lahaa dhegaystayaashaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii taxanaha ee burburka qoyska iyo qurbaha
cabdiraxmaan xuseen fure ayaa barnaamijkaasi taxanaha nala socotiinay qeybtii afraad ayaadna maanta dhegeysateen halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo axmed xasan colaad muqdisho ka soo diray
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa shir maalmahan uga socday maamulka puntland xaruntiisa garowe dowladda federaalka ee soomaaliya jubbaland iyo puntland shirkaasi oo saddex geesood ahaa ayaa haddaba waxaa looga arrinsanayay madmadowgii soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo labadan maamul goboleed haddaba maxaa keenay in madmadow xilligan uu soo kala dhex galo dowladda federaalka iyo
maamulada Puntland iyo Jubaland xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Xasan Cali Cismaan oo ah arday wax ka barta xiriirka caalamiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Maxamed Kaaye Maxamuud oo wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaana su'aasha hore aan siiyay Xasan Cali Cismaan
bismillaahir rahmaan rahiim in culad aad u maasan tahay in markaan ka hadalno arintan in hadda soo cusboonaatay Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ee khilaafka ah dabcan waxa la dhigi karaa arintan waxay soo cusboonaatay kadib markii maamulka galmudug meesh uu yimid Puntland ay keentay in cilad ah in dawladda federaalka ee Soomaaliya federaal ahaan aysan sharciga u marin Puntland marka waxa la dhigi karaa waxay ka hortimaada marka saaqabadna ay ku noqotaa dawladda dhexe tusaale baarlamaanka Puntland waa u fariistay oo qodobo ay soo saaray qodobadaasna waxay ka soo saareen waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee dawladda federaalka baarlamaankeeda ay gaarin ay ka hor yimaadeen tusaale hadii aan eegno qodobadaas waxay ahaayeen ama lagu qiyaasay inay ahaayeen shan qodob ama lix waxana ku jiray arinta ugu muhiimsan waxay ahayd baarlamaanka Puntland wax uu go'aan ku gaaray inaysan sharci ahayn saddexda gudde ee dawladda federaalka baarlamaankeeda ay sameeyeen kuwa waxa ahaa baarlamaanka waxaan ognahay inay ku dhawaaqeen guddiga dib u eegista dastuurka federaalka guddiga doorashooyinka iyo guddiga xuduudaha iyo arrimaha federaalka waa saddexda gudde ee 2016 muhiim u ah dawladda federaalka in doorasho nin iyo codkii ah Soomaaliya ka dhacdo
marka waxaa leedahay Puntland caqabaday u aragtay
caqabaday u aragtaa si wanaagsan
siyaasadeed Jubaland
Jubaland
waxay si ka muuqata simad
waxay u muuqataa isbahaysi hadda sida hadda saadaalintu ay tahay ba tusaale kulankii ra'iisul wasaare sharmaarka uu la qaatay labada hoggaamiye ee Puntland iyo Jubaland dabcan waa lagu kala aragtay Jubaland waliba si fog Puntland waxa hadda u muuqata in iyada iyo Jubaland ay hadda xulafo ay wadaan oo siyaasad ah oo ka dhan ah dawladda centralka ee Soomaaliya marka wax kasta waxa ka muhiimsan xiriirka dawladda dhexe la yeelan doonaan labadaas marka hadda ma muuqato laakiin se waxay u muuqataa in la sugi doono inkastoo kulanka weli uu socdo haddana
waxa natiijada ka soo baxay weli lama hayo
marka hadii aan si raaciyo xeelaraash marka in laga fiiriyo waxa rumaysan yihiin madaxweynaha Puntland iyo Jubaland hadda in iyagu ay madasha shirka ay aad ugu soo horjeedaan tusaale 29 bisha July waxa Muqdisho ka dhacaya shirka madasha wada tashiga dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada hoosimaada kaas oo lagu madalsan yahay in 29 bisha Muqdisho ay ka dhacaan marka waxyaabaha ugu muhiimsan hadda taas bay
Puntland caqabadana ay ku tahay
caqabadana iyada saas bay ku tahay marka waa in xiriirka dawladda Soomaaliya
ay wanaajisaa Puntland ahay kaay adaw ma santa olad horta sidii saaxiibkii hore u sheegay Puntland arintan maaragtay xiriirka si xumanaya maaragtay dawladda dhexe ee Muqdisho u dhexey wuxuu imaaday markii maaragtay ay u aragtay caqabado maaragtay maamulada hadda dhismahay oo maaragtay
macnaa inuu taabanayo
dastuurka oo wadanku maaragtay federalism wadanka ka dhacay inay u aragtay maaragtay inay caqabad ku tahay laakiin aniga la faahantay markii aan fiiri hal arin ayaa meesha iga muuqato oo maaragtay arin maaragtay positive u ah arin wanaagsan Soomaalidu ah Puntland iyo Jubaland oo isu imaadayo oo dhinaca maaragtay isbahaysi siyaasadeed ka jiro arintaas waa arin maaragtay aniga ila ahay positive waayo dadka Soomaalidu waxa lagu ogaan jiray maaragtay hal qolal iska qabto oo dagaal maaragtay la galo laakiin hadda isbahaysi siyaasadeed meesha ka bilowday taas waxay dhiirigelin u tahay marka maamulada kale wadanka laga dhisay ayagana maaragtay isbahaysi siyaasadeed inay abuurtaan oo maaragtay laba dhinac oo iska soo horjeedo siyaasad la isku hayo oo laakiin oo siyaasad
laakiin la siisaa marka aad waxa leedahay arintan isbahaysiga waa faa'iido in la siimaado oo la wada hadlo
faa'iido mid kale oo ku tusan inay faa'iido tahay waxa
laakiin marka aad fiiriso Puntland oo kale marka aad fiiriso horta maamulka Jubaland oo kale baarlamankeedii baarlamanku waa tu meesha ka saaraba oo inuusan dariiq sax ah ku iimaan Jubaland marka arinta way ka biyadiiday tan gobolada dhex markii la sameeyayna Puntland ayagu way ka biyadiideen marka dawladdi inay caqabad ku yihiin labadaas maamul soo meesha kama muuqan
way ku noqon karaan laakiin laba arin ah jirto muhiim oo inaan ka dhawaajiyo fiican koow maamuladan halka
hal biya laakiin had arintu
hal mar aan
in arintu
ay hadlo horta maamuladan Jubaland iyo maxal dhigi jiray
Puntland
mar kasta oo mar badan way soo dhacday oo maaray khilaaf ka dhacday arrimo badan way ku dhawaaqana jirta laakiin oo dadka Soomaaliyeed si kale u fahmaan waxa jirto oo dhacday
hadda waxa
ay dhahday oo Puntland ay sheekada kor in xiriirka ay u jari doonto dawladda dhexe
haddii aad fiirisid marka arinta
okay dawladdu way tagtay xukuumadii ra'iisul wasaaraha oo hoggaaminaya meesha tagtay okay maxay doonayaan labada
maxay doonayaan taas la faajeeyay waxa kaaga muuqda Soomaalida la faandisay isku soo dhawaani waxa arkay ra'iisul wasaaraha mar wuxuu tagay Kismaayo tagay waa tashu la soo gaajin uu ka soo baxay maalinta dambe wuxuu joogaa garow uu joogaa marka khilaaf kale faantis iyo siyaasadda ku saabsan Soomaaliya dhaxdooda ka dhacaayo maamulada
hal la dhiso dastuurku waxa ku qoray in la dhiso federaalka
way jirtaa dastuur in la dhiso way jirtaa
waxa caqabadahan maxay yihiin marka
caqabadaha waxa weeyaan oo in aan qirno fiican 20 sano oo dagaal ayaa ka soo jiray wadankan way ogtay dagaal ku
socday marka waxa leedahay qorshe isbaysiya jira Saudi
oo leeyahay isbaysi oo siyaasad ayaa jiraan leh aniga oona laakiin Soomaalidu isku soo dhaweyn doonaa isbaysigan siyaasadda
way way Hassan haye waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay waa faa'iido la isu yimaado isbaysiga la sameeyo oo meeshu ay ka soo baxdo arin maaragtay isbaysiga muhiim
een maxamed wax badan oo ku raacsanay waxna kaga soo horjeeda waxaan kaga soo horjeeda isbaysigana faa'iido ay ku jirto aniga waxaan
qabaa isbaysigu markuu wax leeyahay waa caqabad
uu sin ku jirnaa caqabad ay tahay tusaale waxa loo shaqeynayaa danta qaranka waxa loo shaqeynayaa umada Soomaaliyeed oo hadda aan laga dhaadhicin federaalka wax u yahay waxa loo shaqeynayaa waxay tahay danta qaranka Soomaali marka ayadoo hadda ee madaxdi dawladda federaalka iyo caalamkii uu aqoonsan yahay in shacabka Soomaaliyeed federaalka aan laga dhaadhicin haddana isbays uu dhaco waxa iman karta in markay isbaysaan Puntland iyo Jubaland markay isbaysaan in koonfur galbeed iyo shabeelada dhexe iyo Hiiraan markay loo sameeyo isbaysaan galmudug inay isbaysaan marka
taas waxa isbaysa galay maadaan waxay
raadamaan dhameesto qodobada markay dib ugu laabto mid kale ugu muhiimsan ba jira waxa lixda qodob ay soo saareen baarlamaanka Puntland waxa ku jiray baarlamaanka dawladda Puntland wax aanaysan aqoonsan doonin ee dhulka ay ka talyeereysan ka shaqeyn doonin xeerarka baarlamaanka dawladda dhexe uu sameeyo een haddii aysan aqoonsanaynin een Puntland yaa markii hore go'aamiyay in Puntland isoo yaa guddigii arintan sameeyay ahaayeen waa baarlamaanka federaalka marka qodobkooda labaad waxa waayay baarlamaanka dawladda Puntland wuxuu go'aan ku gaaray in xeerka baarlamaanka federaalka uu ansixiyo ee aan laga tirsan dawladda Puntland inaysan sharci ahayn xeerkaas aysan ka shaqeynayn dhulka Puntland marka waa qalad anigaas ay la tahay baarlamaanka dhexe waa sharci dajashii dalka waxay gaaran cid ka daba hadli karto ma jirto
marka waa sharciyan la baarlamaan hay marka maamul goboleed kama daba hadli karo
hay aniga horta in arinta isbaysigan cusub oo aniga la fahantiisay on arko faa'iido leeyahay ku sheega Hassan dow wuxuu sheegay in caqabad ku tahay in hor socodka wadanka laakiin arinta jirtaan ku sheega dad hadda meesha dawladda Soomaaliya joogto umada Soomaaliya joogto waxa ku soo dhax jiray beesha caalamka ku soo dhax jirtay oo wada hadla war isla fariista ku jirtay laakiin haddan khilaafkan dhax dhacay
marka ayagaaba hadlaa
maamul goboleedada sida Puntland iyo Jubaland mar koonfur galbeed mar madaxweyne la doornayo la dhahay koonfur galbeed waxa ka dhacay ogeyd madaxweyne markii la doortay dad way diideen hadda galbeedku waxa ka jiro asuuna way diidantay taar faanteedu mar waxa arkay markii dawladda madaxweynaha oo meesha tagay war aan wada hadalno mar beesha caalamka ee meesha baxday Soomaalida ayay soo horay soo
ayay la wada hadlayaan faa'iido marka waxa way hadduu qala fiimaado
ayay la markaan
dawladdi iyo federaal
oo khilaafka asaga marka lagu dhameeyay dagaal lagu dhameeyay waa ogtay in koonfur galbeed waxa ka dhacay arintii isku khilaafi laakiin hadd hore u socoti dadkii way soo farfariisteen ahlu sunna hadd waxay leedahay waxaan u diyaar u ahay maxal leey jiray in wada hadal Cabdul Kariim Guuleed ee madaxweynaha koonfur
galmudug
maalin dhow
wada
hadal meeshii ay joogan ayuu gaari u qaatay aaday marka Soomaalida la fahanteeda ayay isu furmahayso oo maaragtay wada hadlay mid kale waxa xasuusta markii maaragtay ay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka halka imanay madaxweynayaasha ka yimaaday federaalka way isu yimaadeen madaxweyne ayay meel la fariyeen marka cid ka weyn ma jirto waa la wada hadlayaa
may way jireen
way jirtaan laakiin isku meel la fariisanayo dibka mar hore dadka Soomaalida waxa u keenay waxa weeyaan qabiilkan ka weyn qabiilkan laakiin meel la isla wada fariistay ayadoo maaray hal qof oo beesh caalamka ku dhex jiro
laakiin waxay ahayd oo farta lagu fiiqay in dawladda dhexe iyo federaalku ay laba kala yihiin
way jirtaa
oo maamuladuna ay maaragtay halka ay dawladda hoos imaanayaan
laba way kala yihiin way jirtaa laakiin ayagoo meel isku keenay oo ogolaaday in meel isku keeno wada hadlo arintaas aniga waxay ila tahay arin aad u muhiim oo maaragtay Soomaalida hadda oo maaragtay
aad aad u muhiim.
Aad u mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Xasan Cali Cismaan oo ah arday wax ka barta xiriirka caalamiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Maxamed Kaahiye Maxamuud oo wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Labadu waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xubinkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
aad buu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo doodaasi gaaban ku soo qabtay magaalada Muqdisho. Aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydi. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
xubintan waxaanu uga hadlaynaa qeyb ka mid a xanuunada guud. waxaana marti ugu ah dr Maxamed Cabdulaahi Xaaji Aadan oo ku takhasusay xanuunadaasi.
bukaanada qaar waxay leeyihiin indikaadi badan oo haddana cabitaan badan ay cabaayaan, mar walba waxay rabaan inay biyo badan cabaan, wayna kaadidoodan aada u badan tahay. haddana sokorta markii la cabiro caadi waaye, sokorta oo kaadi macaan iyo waxaas ma lahan. dhakhtarka inuu nagaha qabtira arrintaas waxaa keeni
kara. su-aashaad weydiiso waxay ku saabsan tahay kaadi badnida iyo dadka biyaha badan caba. kaadidu markay badan tahay waxaa keena sokorta, sida carabka aad ku dhufatay oo markii qofka sokortiisu ay badan tahay, sokor cudurka sokorowga uu qabo, kaadidu way badataa. laakiin waxaa jira sababo kale oo keeni kara qofka in kaadidiisu ay badato. haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano, waxaa dhici karta in qofka uu problem dhibaato ay ka jirto xagga hormoonka loo yaqaano vasopressin ama antidiuretic hormone. hormoonkaas wuxuu qeyb weyn libaax ka qaataa in jirku biyaha ceshto, maaragtay biyo badan aysan kaadida raacin. marka haddii qofka hormoonkaas uu ku yar yahay, laba dhibaato ayaa dhici karta. waxaa dhici karta in qofka maskaxda ay wax ka jiraan, sida maaragtay tumor oo masalan maaragtay hormoonkaas waxaa laga soo saaraa qanjirka loo yaqaano hypophysis. hypophysis-ka wuxuu leeyahay laba qaybood, anterior and posterior, qaybta hore iyo qaybta dambe, ama waxaa la yidhaha neuro hypophysis. marka haddii uu problem jiro qaybtaasi, meesha hormoonkaas uu soo marayo, haddii ay dhibaato ka jiraan, ayaa keeni karta mararka qaarkood in qofkii uusan maaragtay hormoonkaas ama soo saarin, ama hadduu soo saaro inuusan meeshii uusan gaarin la rabay, oo markaasi qofkii kaadi badnaado. marka sida lagu garan karaa qofka inuu cudurkaas qabay, in kale haddii matalan hadda ka hor qofka dhaawac maskaxda ka gaaray, jugoo kale maskaxda ka gaartay, ama haddii kale uu qanjirkaasi maaratay uu jiro maaratay tumor oo maaratay prolactinomas ayaa ugu badan tumorada maaratay ku dhaca hypophysis, kuwaasaa keeni kara. marka hormoonkaas haddii qofkii la siiyo, waxaa laga yaabaa inuu kaadida ceshto oo kaadid badan biyo badan aysan soo raacin kaadida. waxaa kaloo keeni kara in maaragtay keliyaha ay dhibaato ka jirto oo keliyihii aysan u jawaabaynin hormoonkaas, la yihaahdo antidiuretic hormone ADH. markaasna waxa weeye waxaa lagu tijaariyaa qofka waxaa la siiya wax layaha vasopressin ayaa markaa lagu kala garanaya hadduu qofku u jawaabo iyo haddii kale.
xaydiin cumar mataan calciumta waxaa la yidhahdaa waxay muhiim u tahay neuromuscular excitation amba suction contractionkeeda normal markay tahay. markii ay yaraato oo hypokalemia ee dhacdo waxaa la yidhahdaa waxaa ka dhashay waxa la yidhahdaa tetany oo ayadan contraction kale ah. marka labada contraction oo markii normal contraction ay keenayso, markii ay yartaana contractionka ay keenayso, maxay buldooyin
normally markaad samaynayso differential diagnosis, markaad kala soocayso laba xaaladood, waxaa muhiim ah waxaad ku kala sooci kartaa marka ugu horeyso historyda, markaad wareysiga patientka markaad wareysato, waxaad ka hubinaysaa in qofka ay jirto penetrating injury, in dhaawaca qofka gaaray oo kale, taas waa muhiim. qofka hypocalcemiada qaba badanaa macnaha dhaawac ma jiro, waa qof aan dhaawac qabin. midda kale waxaad eegaysaa sidoo kale maaragtay in maaragtay meel jirka meel ama iskimia ay jirto oo meel jirka dhimatay, maraq muruq dhintay, meel dhibaato gaartay, iyo meelahaasay ka dhalataa tetanadu ama infection bay ka dhalataa tetanadu. qofka hypocalcemia qabo infection inuusan qabin baa dhici karta most likely. waxaa kaloo lagu kala duwaa clinical manifestationska qofka markaa fiirisid waxaabaha ay kula duwan, physical exam, historyga waan garanay, marka anamnesy ama history markaa qaadid, taasaa ogaanaysaa inuu qofka dhaawaca qabin, qofka hypocalcemia qaba, qofkan tetanus qaba inuu dhaawaca qabo ama nabar uu ku yahay.
intaasna waxa ku dhann barnaamijka dhaqtarku weydiiyo aanu ku soo qaadnay qaar ka mid ah xanuunada guud waxa marti ugu ahaa Dr. Maxamed Cabdullaahi Haaji Aadan oo ku takhasusay xanuunada guud inta barnaamijka aanu kala ku kulmi doono waxa dhamaatiin bid kaga tagaya sida ayuu nabadgelyo
barnaamijkii dhaqtarka weydii ayaa dhageysanaysay waxa ay la socodsiinay Ibrahim Xasan Daan duray haatana dhinaca qasaaydka bisha barakeysan ee Ramadaan aan ku wada nasano
alayka salatullah عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يمان حيست رسول كحين مبنانتا سبوك عيد أفاهان رسول كتنا حصاري سرد يمان حيست رسول كحين مبنانتا سبولك يا عيد الفاحن رسولك دينا حساري عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سبولك يا عيد أفاهان رسولك دينا حساري سرد يمال حيستا رسولك سين مدنانتا سبولك يا عيد أفاهان رسولك دينا حساري
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله رسول كي سار الدنيا كساهدي كتشستي رسول كي سانك سحدي انتو راح ذاك الصومي رسول كي سار الدنيا كساهدي كتشستي رسول كي سانك سحدي انتو راح ذاك الصومي عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله رسول كي سار الدنيا كساهدي كتشستي رسول كي سانك سحدي انتو راح ذاك الصومي رسول كي سار الدنيا كساهدي كتشستي رسول كي سانك سحدي انتو راح ذاك الصومي عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
waxay qasaydkaasi intaasii aynu ku dhaafno haatana war degdeg ah oo la soo gaaray wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa war ay dhawaan soo saartay waxay sheegtay in weerar ka dhacay baar dheere lagu dilay afar sarkaar oo ka tirsan al-shabaab, waxaana ka mid ah sida wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ay sheegtay maxamed kuulow oo loo yaqaano gacmo dheere oo ka mid ah sarkaalkii ahaa shabaabka ee ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa.
Mudahaanna idaacaddii galabnimo intaasi ayay nagaga dhantahay. Wax Xuseen Barre isaare cidlooda kaga tegaya, sidaa iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Stay tuned.